Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-avgust, dushanba, Toshkentda soat 19:00, bir soatlik eshitirishimiz boshlanyapti. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan Kamina Farrux Yusufiy mikrofon oldida. Dastlab shoshilinch xabar. Farg'ona viloyati Tirishton tumanida to'pponcha va granata bilan qurollangan ikki ayol qidirilmoqda. Beliga shahidlik kamari bog'lagan aytilayotgan ayollar Rishtonda ikki xonadonga bostirib kirgan. Huquq tartibot idoralari ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Rishton tumani xavfsizlik kuchlari tomonidan qurshab olingan. Vodiyga kirish postlarining barchasida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 16 avgust kuni qurollangan noma'lum ikki ayol dastlab Rishton tumani Qalaynov qishlog'ida yashovchi O. Alimovaning xonadoniga bostirib kirgan. Manbaga ko'ra, Alimovaning baqir chaqiridan so'ng qurolli ayollar qochib ketgan. Shu kuni birozdan keyin qurollangan ayollar Rishton tumani Oq Yer qishlog'i Qum mahallasida yashovchi D. O'rinboyeva xonadoniga ham bostirib kirgan. Huquq tartibot idoralariga ko'ra, qurollangan ayollar O'rinboyevaga to'pponcha o'qtalib, o'ldirish tahdidi ostida pul talab qilgan va uyidagi ikkita sandiqni buzib 500 ming so'm pulni olib qochishgan. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tarqatilgan qidiruv e'lonida ayollar 35 yoshlar atrofida ekani, biri turk millatiga mansub, ikkinchisi o'zbekka o'xshash ekani yozilgan e'londa ayollarning fotoroboti ham berilgan. Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 16 avgust kuni kechki paytdan boshlab Rishton tumani qurollangan xavfsizlik xodimlari tomonidan to'la o'rab olingan. Farg'onadagi manbalar xabariga ko'ra, vodiydagi Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlariga kirish postlarida nazorat kuchaytirilgan. Mazkur viloyatlarning qo'shni davlatlar bilan chegaralaridagi postlarga ham qo'shimcha kuchlar tashlangan. Tafsilotlar ozodlik.org saytida. MTS va Vimpelkom AQSh tergovchilarining shirkatlarga aloqador aktivlarni hibsga olish talabi yuzasidan izoh berdi. RBK agentligining xabar qilishicha, MTS tarqatgan bayonotda hibsga olinishi talab etilayotgan aktivlar shirkatga aloqasi yo'q deya bildirilgan. AQSh davlat idoralari bir qator Yevropa va mamlakatlariga hibsga olishni so'rab murojaat qilgan aktivlar MTSga tegishli emas deya iqtibos keltirdi agentlik shirkat bayonotidan. Undan avvalroq Vimpelkom shirkati ham AQSh rasmiylari talabi bo'yicha izoh berdi. AQShning bir qismi Takiland shirkati bilan bog'liq mablag'larni undirish to'g'risidagi murojaatlardan xabarimiz bor. Biz bu haqda avval oshkor qilganmiz deya Vimpelkom shirkati vakili Artyom Minayevning so'zlaridan iqtibos keltiriladi xabarlarda. O'tgan hafta AQSh hukumati O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova 3 yirik telekom shirkatidan pora olgani iddaolarga oid korrupsiya tergovi doirasida 1 milliard AQSh dollariga teng mablag'ni muzlatishni so'rab Yevropaning 5 mamlakatiga murojaat qilgani to'g'risida xabar qilindi. AQSh va Yevropa mamlakatlari tergov idoralari Gulnora Karimova yillar davomida telekom shirkatlaridan kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida pora olganini gumon qilmoqda. Xalqaro xabarlar. Ukraina janubi-sharqidagi Mariupol shahrida tig'iz janglar ketmoqda. Ikkala taraf artilleriyani ishga solayotgan janglarni mahalliy aholi so'nggi 3 oydagi eng og'ir to'qnashuv deya baholamoqda. Muxbirlarga ko'ra, 17 avgust kuni janglar Mariupolning sharqiy hududlarida joylashgan hukumat qo'shinlari hamda shaharga tutash mintaqalarida joylashgan Rossiya paras ayirmachilar pozitsiyalari o'rtasida kechmoqda. Xabarlarga ko'ra, Mariupoldan 5 km sharqroqda joylashgan Sartana qishlog'ida janglar natijasida uylar vayron bo'lgan va neft omboriga zarar yetgan. So'nggi hafta ichida Ukraina qo'shinlari bilan Rossiya paras ayirmachilar o'rtasida Azov dengizi bo'yidagi port shahar yaqinida janglar shiddati oshmoqda. Pokistonning Panjob viloyatida 16 avgust kuni amalga oshirilgan xudkush hujumda viloyat ichki ishlar vaziri Shuya Xonzoda halok bo'ldi. Voqea vazirning Attokdagi uyida sodir bo'lgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, yakshanba kuniga hujumda Xonzodadan tashqari yana kamida 11 kishi nobud bo'lgan. Guvohlarning aytishicha, xudkush shaxs binoga kirib portlash sodir etganida u yerda 30dan ortiq odam bo'lgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 xabarda eshitganingizdek, Farg'ona vodiysida barcha xavfsizlik kuchlari oyoqqa turdi. Ikki jangari ayol ov qilinmoqda. Bu haqdagi barcha tafsilotlar dasturimizni ikkinchi yarmida, hozir esa Ozodlik onlayn eshitirishi. Bu siz uchun gapiradigan vaqt va dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soanini siz uchun bir soat davomida erkin fikr bildirish imkonini beruvchi jonli muloqotimizni boshladik. Bu muloqotimizda bevosita ishtirok etish uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Sizni demak darhol jonli studiyaga yo'llashadi va o'z fikr mulohazalaringizni erkin ifoda etish imkoniga ega bo'lasiz. Bizni demak ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, YouTube'dan demak bizni Ozodlik radiosi deb qadiring va bugungi mavzu yuzasidan borayotgan fikr mulohazalarda ishtirok eting. Bugungi mavzuimiz esa O'zbekistonda yil sayin avj olib borayotgan katta qurilishlar, qurilayotgan inshootlar sifat va xavfsizligi uchun kim javobgar degan savolga bag'ishlandi. Bu savolning kun tartibiga tashlanishiga esa mana 9 kundan beri ozodlik to'lqinlarida tinimsiz muhokama etilayotgan, tinimsiz xabar berilayotgan Urganchdagi istirohat parki ko'li ustiga qurilgan ko'prikda yuz bergan fojia demak turtki bo'ldi.
Marhamat, mana O'zbekistondagi qurilishlar haqida o'zingizni fikringiz bo'lsa, ya'ni qurilishlar sifati haqida o'zingiz demak guvohi bo'lgan bo'lishingiz mumkin, ya'ni qanday qilib shu qurilishlar amalga oshiriladi. Zero O'zbekiston bir Toshkent, mana hozir prezident trassasi bir qurilish maydoniga aylanib qoldi. Shu haqda o'z fikringizni bildiring va umuman qurilishlar haqida qurilishlar sifatida sifatiga kim javob berish kerak deb o'ylaysiz? Shu haqda ham fikr bildiring. Yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Bu uchala Skype nomlari ham hozir jonli efirga tushay va sizdan qo'ng'iroq qabul qilishimiz mumkin. Yana eslatamiz,